ดีครับท่านผู้ติดตาม Voice of America นะครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOM มาพบกับคุณผู้ติดตามเราเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมนพรัชเฉลิมมงคล
ดิฉันวรังคณาชมชื่น
และดิฉันนิติการกำลังวัน
ครับรายการของเราวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่26มิถุนายนตามเวลาประเทศไทยนะครับมีหลายเรื่องด้วยกันเลยนะครับที่จะมาเล่าให้ฟังรองประธานาธิบดีแฮร์ริสของสหรัฐนั้นเดินทางไปที่ชายแดนสหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะครับดูเรื่องการอพยพของผู้ลี้ภัยครับและมีอัปเดตเรื่องตึกถล่มในรัฐฟลอริดานะครับเห็นว่ามีชาวต่างชาติหลายคนนะฮะคุณนิติการมีอัปเดตนะฮะและจะคุยกับคุณว่างคณานะครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องวัคซีนให้กับชาวอเมริกันที่อยู่ต่างแดนวันนี้ตามมามีข่าวสำคัญนะเรื่องแรงกดดันจากสภาสูงนะฮะแล้วก็เรื่องเครื่องแต่งกายตำรวจนะฮะสีกากีไม่ใช่ของสหรัฐเนี่ยสีน้ำเงินนะฮะว่าเป็นของแสลงในเกย์พาเรดหรือว่า LGBT พาเรดในเดือนไพร์มันธ์อย่างไรนะครับแล้วก็ท้ายสุดนะครับขาดไม่ได้เลยนะฮะเรื่องราวของ #SaveBritney หรือว่า FreeBritney นะฮะย้อนยุคกันสักนิดแต่ว่ายังเป็นเรื่องที่สำคัญในยุคปัจจุบันนะครับอย่าลืมติดตามเราในวันนี้นะครับเอาล่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะครับไปอย่างเร็วครับวันนี้เนื้อหาแน่นเอียดรองประธานาธิบดีแคมร่าแฮร์ริสของสหรัฐนะครับเดินทางเยือนชายแดนเม็กซิโกและสหรัฐในวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของเธอในการหาทางบรรเทาคลื่นกระแสผู้อพยพเข้าอเมริกาจำนวนมากนะครับขณะเดียวกันเธอก็ต้องการเก็บข้อมูลที่จะศึกษาถึงรากเหง้าของปัญหาการอพยพหลั่งไหลในครั้งนี้นะครับจุดหมายที่รองประธานาธิบดีแฮร์ริสเดินทางไปเนี่ยก็คือเมืองเอลปาโซในรัฐเท็กซัสนะครับเป็นจุดพรมแดนติดกับเม็กซิโกแล้วก็เป็นจุดที่คนเนี่ยอพยพเข้าเส้นทางทางช่องทางนี้นะครับตัวเลขที่ผมบอกว่าเป็นกระแสใหญ่มหึมาก็คือว่ามีจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมที่ชายแดนนะกว่า 180,000 คนในเดือนพฤษภาคมนะครับถือว่าสูงสุดในรอบ20ปีนะครับคนเหล่านี้เดินทางมาจากไหนครับก็มาจากเอกวาดอร์เวเนซุเอลาคิวบาแล้วก็มีบางส่วนนั้นมาจากเฮติแล้วก็บางประเทศในแอฟริกาด้วยนะครับเอาละครับจะผ่านไปเลยที่รัฐฟลอริดาครับคุณนิติการมีอัปเดตใช่ไหมครับเหตุการณ์ตึกถล่มนะในเขตมายามีเดดผมเห็นภาพข่าวแล้วดูน่าตกใจมากเลยมีอัปเดตยังไงบ้างครับ
ค่ะก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมนะคะในช่วงค่ำวันพระอัสบดีเพิ่มเป็นทั้งหมด4รายนะคะส่วนผู้สูญหายนั้นเพิ่มขึ้นเกือบ160คนแล้วอันนี้เป็นรายงานของ AP นะคะโดยเจ้าที่กู้ภัยก็ทำงานกันแข่งกับเวลานะคะเพื่อที่จะช่วยค้นหาผู้ประสบภัยที่คาดว่าจะติดอยู่ในซากอาคารเพิ่มเติมนะคะโดยทางเรเจดาล่าผู้ช่วยผู้บังคับการหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยเขตไมมี่เดดเคานตี้เนี่ยรุดเข้าทุกพิกัดในพื้นที่อันนี้เป็นรายงานของเขานะคะและพบผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมและผู้บาดเจ็บอีก11รายในค่ำวันพระหัสบดีทีนี้ในรายงานของ AP ก็ระบุนะคะว่าผู้สูญหายที่เพิ่มมาเป็นจากเกือบร้อยมาเป็นเกือบ160ชีวิตเนี่ยที่อาคารแคมเปญทาวเวอร์คอนโดตากอากาศ12ชั้นในเมืองเซิร์ฟไซด์นครไมอามี่เนี่ยมีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยอะคืออิสราเอลนะคะรัสเซียแล้วก็กลุ่มประเทศในแถบอเมริกาใต้ซึ่งทางกระทรวงต่างประเทศและสถานกงสุลอย่างน้อย4ประเทศในพิกัดนั้นนะคะก็ระบุว่ามีผู้คนอย่างน้อย22คนจากกลุ่มประเทศในอเมริกาใต้ที่อยู่ในรายชื่อผู้สูญหายจากเหตุคอนโดถล่ม9คนมาจากอาร์เจนตินา6คนจากปารากวัย4คนจากเวเนซุเอลาและอีก3คนจากอุรุกวัยนะคะ1ในผู้สูญหายของทางปารากวัยเนี่ยคือเป็นน้องสาวของสตรีหมายเลข1ปารากวัยซะด้วยนะคะก็รอติดตามกันอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้สื่อข่าววีโอเอไทยนะคะก็ไปสอบถามค่ะยังสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันได้รับการยืนยันเบื้องต้นแล้วนะคะว่าไม่มีคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอาคารถล่มในไมอามี่รอบนี้ค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับผมจะพาไปที่เมืองมินเนอาโพลิสรัฐมินนิโซตานะครับมีข่าวใหญ่ออกมาช่วงบ่ายของวันศุกร์นี้นะครับโดยสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าอดีตในตำรวจที่ชื่อเดเร็กชอร์วินถูกตัดสินจำคุก22ปีครึ่งนะครับในข้อหาฆ่าคนตายจากการที่จอร์จฟลอยด์นะถูกเขาใช้เข่ากดจนเสียชีวิตเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับโทษจำคุกนี้เนี่ยต่ำกว่าข้อเรียกร้องของฝ่ายอัยการที่ให้ดำเนินการนะครับโดยอัยการเนี่ยร้องว่าเดเร็กชอร์วินเนี่ยควรจะถูกจำคุก30ปีนะฮะอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาเนี่ยก็ได้ตัดสินจำคุก ยาวเกินกว่าเกณฑ์ของรัฐมินนิโซตาที่12ปีครึ่งนะฮะผู้พิพากษาบอกว่าจำเลยเนี่ยใช้อำนาจในทางที่ผิดแม้ว่าจะอยู่ในสถานะตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจแล้วก็ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนนะในฐานะตำรวจนะผู้พิพากษาบอกว่าการที่อดีตในตำรวจผู้นี้ทำต่อจอร์จฟลอยด์เนี่ยแสดงให้ถึงให้เห็นถึงความโหดร้ายนะรายละเอียดหลายคนคงจะทราบนะครับว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อจอร์จฟลอยด์วัย46ปีเนี่ยถูกเดริกชอวินเนี่ยใช้เข่ากดเป็นเวลา9นาทีครึ่งนะครับเมื่อวันที่25พฤษภาคมแล้วก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากข้อหาที่ว่าเขานั้นใช้ธนบัตรปลอม20ดอลลาร์นะพยายามที่จะซื้อของที่เมืองมินนิอาโพลิสนะครับเอาล่ะครับอยากจะมาที่เอเชียกันบ้างครับที่ญี่ปุ่นนะครับคุณนพรัตน์มีรายงานเกี่ยวกับการที่จักรพรรดิญี่ปุ่นเนี่ยทรงแสดงความห่วงใยกังวลใช่ไหมครับถึงการระบาดของโคโรนาไวรัสมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับก็เป็นรายงานของสื่อ AP นะครับที่บอกว่าสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตได้ออกแสดงความกังวลเกี่ยวกับการที่กรุงโตเกียวจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิกโดยการแข่งขันรายการแรกจะเริ่มวันที่23กรกฎาคมที่จะถึงนี้ขณะที่ญี่ปุ่นเองยังอยู่ในภาวะที่มีการระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งความกังวลของพระองค์นี้ได้รับการถ่ายทอดโดยเลขาธิการสำนักราชวังอิมพีเรียลยาสุฮิโกะนิชิมุระนะครับมีการแถลงข่าววันพฤหัสบดีที่ญี่ปุ่นนะครับบอกว่าสิ่งที่ท่านทรงกังวลก็คือเป็นประเด็นที่บอกไปแล้วแล้วก็ห่วงว่าการที่มีประชาชนจากต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาผู้โค้ชทีมงานสื่อสปอนเซอร์เป็นพันคนมาที่ญี่ปุ่นจะทำให้ภาวะการระบาดรุนแรงขึ้นไปกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แล้วยังมีการขอให้ผู้ดำเนินจัดงานเนี่ยช่วยการดำเนินมาตรการป้องกันการระบาดทุกอย่างเท่าที่จะทำได้เพื่อไม่ให้งานสองงานนี้กลายเป็นจุดกำเนิดของการระบาดและลอกใหญ่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทางเลขาธิการสำนักราชวังขอนี่คือการป้องกันทุกอย่างเนี่ยเพราะประเด็นหนึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิจะต้องเข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติศักดิ์ของงานตามรายงานบอกว่าจริงๆก่อนจะเกิดการระบาดของโควิดเนี่ยพระองค์จะต้องเสด็จขึ้นเป็นผู้ประกาศการเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในพิธีเปิดแต่ว่าถึงจุดนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดออกมานะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไงหรือเปล่าทางนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะซูกะประกาศเมื่อก่อนหน้านี้ว่าเราจะเดินหน้าจัดการแข่งขันทั้งโอลิมปิกแล้วก็พาราลิมปิกต่อไปถึงแม้ว่าจะมีความกังวลจากหลายฝ่ายก็ตามตอนนี้ก็มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันในโตเกียวและรอบๆไปแล้วซึ่งกลายเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขบอกว่าการระบาดเริ่มกลับมารุนแรงครั้งนึงและอาจจะแรงขึ้นมากกว่านี้ในเร็วๆนี้ด้วยตอนนี้ก็ต้องดูต่อไปว่าสถานการณ์ในญี่ปุ่นจะดีขึ้นหรือเปล่ายังไงนะครับ
ครับผมมาที่วงการลูกสักราชกันนะครับจะขวดกันแล้วนะครับGrand Slam ที่อังกฤษวิมเบิลดันนะครับแล้วก็มีข่าวที่เป็นหน้าประวัติศาสตร์ข่าวหนึ่งนะครับก็คือนักเทนนิสชายของจีนนะครับที่ชื่อจางจี้เจินเนี่ยได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งที่วิมเบิลดันที่อังกฤษนะครับแล้วก็ได้กลายเป็นนักเทนนิสชายชาวจีนคนแรกนะครับที่ลงแข่งรายการนี้ในยุคที่เกิดการจัดแข่งขันแบบ Grand Slam Open ต่างๆนะครับตามรายงานของ AFP นะครับนักเทนนิสชายวัย24ปีผู้นี้จากจีนนะครับเข้าแข่งวิมเบิลดันหลังจากที่ชนะคู่แข่งชาวอาร์เจนตินานะครับในช่วงคัดตัวรอบสุดท้ายนะครับจางจี้เจินเนี่ยตอนนี้ติดอันดับ178ของโลกนะฮะแล้วก็เป็นนักเทนนิสชายชาวจีนเพียงคนเดียวที่ติด1ใน250อันดับแรกของโลกนะครับเราอาจจะโตมาแล้วก็เคยเห็นชื่อไมเคิลชางนะฮะก็เป็นคนเชื้อสายเอเชียแต่ว่านั่นเป็นอเมริกันนะฮะจางจี้เจินนี่จีนนะแล้วก็แม้ว่ายังไม่เคยมีชาวจีนคนใดเนี่ยแข่งวิมเบิลดันในยุคที่มีการจัดแบบโอเพ่นแต่ว่ามันมีรายการใหญ่3คนนะที่เป็นชาวจีนที่ได้แข่งแกรนด์สแลมซึ่งต่างก็เป็นการแข่งขันใน Australian Open ทั้งนั้นนะครับทั้งนี้สำหรับจางจี้เจินเนี่ยเขาได้พยายามแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะที่จะผ่านรอบคัดตัวในแข่ง Grand Slam Australian Open แล้วก็ French Open ก่อนหน้านี้นะครับน่าสนใจก็คือว่าชื่อจางจี้เจินเนี่ยเขาสะกดตัว Z นะหรือตัว Z แล้วก็ H A N G จางนะแล้วก็จี้เจินก็ Z H I C H E N เขาบอกว่าชื่อเนี้ยคนที่ไม่คุ้นกับภาษาจีนหรือว่าการออกเสียงตามสำเนียงจีนเนี่ยพูดยากเหลือเกินเขาก็เลยบอกว่าให้เรียกเขาว่า Z เฉยๆแล้วก็กลายมาเป็นชื่อ triple Z ที่แปลว่าเป็นสัญลักษณ์ของการหลับเขาก็บอกว่าเท่ดีนะเจ้าตัวไม่ได้ขัดข้องอะไรนะที่คนจะเรียกเขาว่า triple Z นะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีนักเทนนิสหญิงที่เป็นคนจีนนะที่ประสบความสำเร็จมากกว่านักเทนนิสชายนะคนที่ติดตามอาจจะเคยคุ้นชื่อหลี่นานะเป็นสตรีที่คว้าแชมป์ French Open ไปเมื่อปี2011แล้วก็3ปีจากนั้นก็คว้าแชมป์ Australian Open นะครับเอาละครับจากวงการเทนนิสนะฮะเราจะออกช่วงข่าววันนี้ก็คือเป็นข่าวที่อังกฤษเหมือนกันอ่ะคุณนภัสมีเรื่องราวเกี่ยวกับรัฐมนตรีสาธารณสุขอังกฤษใช่ไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับ
จะบอกว่าข่าวนี้เป็นออกจากทางข่าวฉาวก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าประเด็นข่าวที่ออกมาวันนี้ทางรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีสาธารณสุขของอังกฤษแมตต์แฮนค็อกออกมาขอโทษต่อประชาชนกับการที่ตนไม่ปฏิบัติหรือละเมิดหลักการปฏิบัติรักษาระยะห่างทางสังคมช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 หลังจากหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์เดอะซันขึ้นหน้าหนึ่งเป็นภาพของรัฐมนตรีคนนี้กำลังนัวเนียกอดจูบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในข่าวบอกว่าเป็นผู้ช่วยและข่าวก็ลงลึกว่าจริงๆแล้วเป็นเพื่อนของตัวเองที่ถูกจ้างมาให้เป็นผู้ช่วยในออฟฟิศของตัวเองทำให้มีการออกมาวิจารณ์ด้านหนึ่งว่าตัวเองอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขและเป็นคนที่ดำเนินแผนการป้องกันควบคุมการระบาดมาตลอดเวลาแล้วคอยบอกประชาชนว่าจะต้องออกชีวิตแล้วบอกว่าจะต้องมีการปฏิบัติตามจุดต่างๆให้อย่างเข้มงวดทำไมตัวเองถึงไม่ทำก็เลยออกมาขอโทษเรื่องนี้ก็กลายเป็นดูทางการเมืองมากกว่าทางนายกรัฐมนตรีบอริสจอห์นสันก็ฝากโฆษกบอกว่ารับทราบถึงคำขอโทษแล้วแล้วก็ให้อภัยแล้วทำงานต่อไปเรายังมีความมั่นใจในตัวท่านอยู่ขณะที่ทางพรรคแรงงานซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านบอกว่าเรื่องนี้ควรมีการสอบสวนและที่สำคัญคือควรจะไล่ตัวรัฐมนตรีคนนี้ออกไปซึ่งมีการสำรวจโดยสำนักวิจัยและมีผลออกมาในวันศุกร์บอกว่าประชาชนกว่าครึ่งในวัยผู้ใหญ่นะฮะอยากจะให้ตัวรัฐมนตรีแฮนค็อกเนี่ยลาออกไปเสียซึ่งประเด็นที่เขาอ้างว่ามันควรจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าหนึ่งไม่แน่ใจว่าวิจารณญาณในการจ้างคนที่เป็นเพื่อนมาทำงานในรัฐบาลโดยกินเงินภาษีเนี่ยมันถูกต้องไหมสองในเมื่อตัวเองเป็นคนดำเนินปฏิบัติกฎต่างๆของการควบคุมและยังทำไม่ได้เป็นยังไงไม่มีการพูดถึงเรื่องส่วนตัวเพราะว่าทางแฮนค็อกก็บอกว่าขอโทษแล้วก็ขอให้ทุกคนเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวโดยไม่แตะเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของตนก็เลยทำให้ภาพที่ออกมากับข่าวมันอาจจะดูขัดแย้งแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวในอังกฤษนะครับ
ครับแหมใช้คำว่านัวเนียกอดจูบนี่เห็นภาพเลยนะครับเหมาะกับ
ถ้าไปหาจะเห็นเลยครับว่าเหมือนจัง
ยี่
พูดจริง
ๆหน่อยเอาละครับวันนี้เราก็พร้อมป้าหอมคอนะครับช่วงคุยข่าวจะมาคุยกันลึกๆในช่วงต่อจากนี้ในรายการของเรานะครับท่านสามารถติดตาม VOA ไทยได้หลายช่องทางนะครับทั้ง YouTube Twitter Instagram แล้วก็YouTube Twitter Instagram แล้วก็ Facebook นะครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงคุยสาระน่ารู้นะครับเริ่มต้นด้วยคุณวรังคณาละกันว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับความกดดันที่เกิดขึ้นใช่ไหมแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากสวทั้งรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตเกี่ยวกับเรื่องการหาวัคซีนให้กับชาวอเมริกันในต่างแดนนะครับเชิญเลยครับ
ค่ะก็ในวันพฤหัสก็คือเมื่อวานนะคะตามเวลาในสหรัฐเนี่ยนายคริสเมอร์ฟี่นะคะวุฒิสมาชิกสหรัฐจากพรรคเดโมแครตและนายเจอรี่โมรานวุฒิสมาชิกจากพรรครีพับลิกันนะคะก็ได้ยื่นจดหมายเรียกร้องค่ะให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนายแอนโทนีบลิงเคนนะคะสนับสนุนการจัดหาวัคซีนโควิด-19ให้กับชาวอเมริกันกว่า9ล้านคนนะคะที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศค่ะซึ่งสว.เมอร์ฟี่และสว.โมรานเนี่ยนะคะก็มาพร้อมกับวุฒิสมาชิกอีก24คนนะคะที่ร่วมลงนามในจดหมายนี้แล้วก็ขอให้รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะบริจาควัคซีนต้านโควิด-19เนี่ยให้กับสถานทูตสหรัฐทั่วโลกนะคะแล้วก็ให้ประสานงานกับกระทรวงกลาโหมเพื่อฉีดวัคซีนให้ชาวอเมริกันนะคะโดยให้ความสำคัญกับพลเมืองสหรัฐที่อาศัยอยู่ในประเทศที่พวกเขาไม่มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนนะคะหรือว่าอยู่ในประเทศที่มีวัคซีนแต่ว่าไม่ใช่วัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาสหรัฐหรือองค์การอนามัยโลกนั่นเองนะคะโดยเนื้อหาในจดหมายนะคะกล่าวว่าในขณะที่สหรัฐกำลังเข้าใกล้เป้าหมายของรัฐบาลไบเดนที่ต้องการเห็นชาวอเมริกันในวัยผู้ใหญ่นะคะอย่างน้อยร้อยละ70เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนภายในวันที่1กรกฎาคมนี้อัตราการฉีดวัคซีนทั่วโลกนะคะยังต่างกันอยู่มากโดยวัคซีนที่แจกจ่ายออกไปแล้วทั่วโลกเนี่ยนะคะร้อยละ85เนี่ยไปตกอยู่ในประเทศที่ร่ำรวยหรือประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงนะคะในขณะที่ ประเทศรายได้ต่ำเนี่ยมีการฉีดวัคซีนเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้นนะคะของวัคซีนทั้งหมดแล้วนอกจากนี้นะคะในขณะที่ชาวอเมริกันในบางประเทศเนี่ยมีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะหลายๆประเทศพวกเขากับไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะเพราะว่าถือว่าไม่ใช่พลเมืองของประเทศนั้นๆเป็นต้นนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจุดยืนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็คือว่าชาวอเมริกันอยู่ในประเทศไหนก็ให้ศึกษากฎเกณฑ์การรับวัคซีนของประเทศนั้นๆนะคะหรือว่าถ้าอยากได้วัคซีนไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเนี่ยก็เดินทางกลับสหรัฐนะคะแต่กลุ่มผู้ที่สมาชิกสหรัฐกลุ่มนี้นะคะก็แย้งว่าการที่จะให้ชาวอเมริกันที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับสหรัฐเนี่ยค่ะเพื่อวัคซีนนะคะมันก็ไม่ใช่ออปชันหรือว่าเป็นทางเลือกที่ทุกคนจะสามารถทำได้เพราะว่าการเดินทางก็มีค่าใช้จ่ายสูงแถมบางคนนะคะพอมาฉีดวัคซีนที่อเมริกากลับไปแล้วก็ยังต้องถูกกักตัวอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยที่พวกเขามองว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวอเมริกันในต่างประเทศหลายคนเนี่ยกังวลว่าอีกกี่เดือนหรืออีกกี่ปีนะคะพวกเขาถึงจะได้ฉีดวัคซีนนะคะจดหมายของผู้ที่สมาชิกสหรัฐเนี่ยนะคะก็ยังอ้างด้วยนะคะว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็ฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วพร้อมกับครอบครัวเนี่ยหลายหมื่นคนแล้วนะคะในขณะที่กระทรวงกลาโหมเองก็ทำการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1ล้านโดสนะคะใน80พื้นที่ทั่วโลกถึงแม้ว่าการฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันในต่างประเทศเนี่ยจะมีความท้าทายอยู่มากนะคะแต่สว.เหล่านี้ก็มองว่าเป็นความท้าทายที่น่าจะจัดการได้ถ้ากระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหมเนี่ยร่วมมือกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลสหรัฐนะคะพวกเขายังส่งท้ายด้วยนะคะว่าในขณะนี้ที่รัฐบาลไบเดนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับการขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนทั่วโลกนะคะโดยการบริจาควัคซีน500ล้านโดสให้กับ92ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะคะพวกเขาก็ขอว่าขอให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยหาหนทางฉีดวัคซีนให้กับชาวอเมริกันในต่างประเทศด้วยค่ะ
ครับในบรรดาพวกเราเนี่ยคุณว่างคณาเด่นในเรื่องของการไปรีพอร์ตในเมืองไทยนะในช่วงก่อนหน้านี้คือคนอเมริกันที่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยพูดถึงไหมว่าเขาแคร์ว่าจะต้องได้วัคซีนตัวนั้นตัวนี้ที่ทาง FDA สหรัฐรับรองแล้วทำไมถึงสนใจว่าอยากจะได้วัคซีนเหล่านั้นจากอเมริกาเป็นพิเศษนะครับ
ค่ะคืออย่างที่ดิฉันสัมภาษณ์คนอเมริกันในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่พวกเขาก็มองกันว่าจริงๆพวกเขาก็ไม่ได้เกี่ยงว่าต้องเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาหรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนะคะแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาต้องการหรือระบุมาเลยว่าอยากได้วัคซีนที่ FDA องค์การอาหารและยาสหรัฐเนี่ยรับรองเนี่ยเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยค่ะมันมีวัคซีนที่เป็นกลายพันธุ์โทษค่ะมีไวรัสกลายพันธุ์หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเดลต้าอัลฟานะคะที่มีอยู่ในประเทศไทยซึ่งพวกเขาก็มองว่าอยากได้วัคซีนที่มีประสิทธิผลนะคะหรือมีการศึกษามีการรับรองแล้วว่าสามารถต่อต้านหรือว่ารักป้องกันพวกเขาไม่ให้ติดสายไวรัสกลายพันธุ์เหล่านี้ได้ซึ่งเท่าที่มีการศึกษามานะคะก็ปรากฏว่าไฟเซอร์โมเดอร์นาและจอห์นสันแอนด์จอห์นสันก็มีประสิทธิผลค่อนข้างจะสูงนะคะในการต่อต้านไวรัสกลายพันธุ์เหล่านี้ค่ะพวกเขาก็เลยอยากจะได้ค่ะ
โอเคเดี๋ยวพอวัคซีนถึงไทยคงจะมีข่าวที่ได้ยินมาอีกนะครับเราก็จะติดตามมาแล้วให้ฟังกันต่อเอาล่ะมาที่คุณนภัสอีกครั้งหนึ่งนะครับที่นิวยอร์กครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่หลายคนนั้นไปนะในช่วง Pride Month หรือว่าเดือนแห่งการฉลองความภาคภูมิใจแห่งความหลากหลายทางเพศนะครับทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นร้อนคุณภัสคือว่าทางพาเรดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ต้อนรับนะตำรวจที่ใส่เครื่องแบบช่วยเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับ
คือจริงๆแล้วการที่ตำรวจในชุดเครื่องแบบออกมาร่วมงานพาเรด Pride ที่นิวยอร์กซิตี้หรือนิวยอร์กCity Pride เนี่ยเป็นเรื่องเกิดขึ้นมาติดต่อกันหลายปีแล้วเพราะงานนี้ก็จัดมาเป็นทศวรรษแล้วนะฮะแต่ว่าพูดง่ายๆคือประเด็นกระแสการต่อต้านตำรวจที่ปะทุขึ้นมาหลังการเสียชีวิตของจอร์จฟลอยด์เมื่อปีที่แล้วทำให้ความกดดันบาดแผลทางอารมณ์และก็ความทรงจำในช่วงการเกิดการเหตุจราจร Stonewall ในปี1969ในสหรัฐที่บริเวณเขตกรีนวิชของนิวยอร์กเนี่ยกลายมาเป็นทำให้ความกดดันที่ให้คนที่มีปัญหากับตำรวจพูดง่ายนะฮะออกมาบอกผู้จัดงานว่าเราไม่ควรให้ตำรวจใส่เครื่องแบบมาถ้าอยากจะมาร่วมก็ไม่ต้องใส่เครื่องแบบเพราะว่าในการเกิดเหตุเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่แล้วมันเป็นการต่อสู้ระหว่างสมาชิกชุมชนชาว LGBTQ+ หรือว่าเกย์ในอดีตกับตำรวจที่ใช้ความรุนแรงต่อพวกเขาเพราะฉะนั้นการเห็นเครื่องแบบก็คือเป็นการ ตอกย้ําความเจ็บปวดในอดีตแต่ว่าทางผู้จัดงานก็เหมือนกับพยายามเลี่ยงมานานเพราะจริงๆแล้วในกลุ่มคนที่เป็น LGBTQ+ ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แม้กระทั่งในกรมตำรวจของนิวยอร์กเองก็มีรุ่นของนิวยอร์กของตำรวจแล้วกันนะเขาก็มีกลุ่มที่ชื่อว่า Gay Officers Action League ชื่อย่อชื่อ GO ซึ่งก็ออกมาร่วมอยู่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็บอกว่าทำไมตัวเองจะต้องออกมาเดินโดยที่ไม่ใส่เครื่องแบบเพราะว่าละอายหรือตัวเองใส่เครื่องแบบนั้นก็ไม่ใช่น่าจะมองว่าการที่มีตำรวจไปอยู่ในการเดินพาเหรดเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางสังคมความหลากหลายของกลุ่ม LGBTQ+ การรวมกันเป็นหนึ่งของคนอเมริกันซะมากกว่าแต่ผู้ที่มีบาดแผลทางอารมณ์ทางความคิดทุกอย่างก็ไม่ต้องการจะให้เห็นตำรวจซึ่งคำสั่งของผู้จัดงานก็เลยบอกว่างั้นเริ่มจากปีนี้เป็นต้นไปถึงปี2023ไม่ให้ตำรวจใส่ยูนิฟอร์มออกมาร่วมเดินขบวนแต่ว่าปีนี้เนี่ยเนื่องจากยังมีเรื่องของโควิดอยู่ทำให้การจัดงานซึ่งวางแผนไว้ก่อนที่ทางนิวยอร์กซิตี้เขาจะผ่อนคลายมาตรการเนี่ยกะว่าจะจัดงานส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแบบออนไลน์ซะมากกว่าเราก็จะไม่เห็นภาพว่าตำรวจหายไปแต่เขาบอกแต่ปีหน้าต้นไปถึงปี2023อย่างน้อยจะไม่มีตำรวจในชุดยูนิฟอร์มมาเดินแน่ๆแล้วก็มีศาสตราจารย์ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ก็บอกว่าจริงๆเรื่องนี้มันเป็นประเด็นการเมืองในกลุ่ม LGBTQ ซะมากกว่าเพราะว่าจริงๆควรจะถามมันตอบให้ได้ว่าการที่ยูไม่อยากเห็นตำรวจเนี่ยหรือว่าตำรวจคนนึงอยากเห็นคนนึงไม่อยากเห็นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วการจัดงานนี้ต้องการที่จะเห็นความหลากหลายทางสังคมหรือว่าต้องการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ตึงเครียดด้านอำนาจแล้วก็ดูแลเรื่องปัญหาความไม่เท่าเทียมกันเท่าเทียมกันมากกว่านั้นตอบโจทย์นี้ให้ได้ก็อาจจะแก้ปัญหานี้ได้ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณนพรัตน์ครับเราไม่อยากให้เกินเวลานะครับเราก็อยากจะจัดเวลาให้หนักๆนะครับกับBritney Spears ครับเพราะว่าคุณนิธิการเนี่ยมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังถึงกระแส #SaveBritney แล้วก็ Free Britney เชิญครับคุณนิธิการ
ค่ะดิฉันจะไม่เกริ่นนะคะว่าพวกเราทุกคนนั้นรู้จัก Britney Spears กันเป็นอย่างดีนะคะ ไม่อยากจะนับอายุกันเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดำเนินมากว่า10ปี13ปีเลยนะคะที่ Britney Spears ซุปเปอร์สตาร์หญิงชาวอเมริกันเนี่ยอยู่ภายใต้การพิทักษ์ของพ่อบังเกิดเกล้าของเขาก็คือเจมส์เปียร์นะคะแล้วทีนี้เธอก็ได้เปิดปากต่อศาลเป็นครั้งแรกขอให้ศาลยุติการเป็นผู้พิทักษ์ของบิดาของเธอซึ่งทำร้ายชีวิตของเธอและทำกับเธอเหมือนเป็นทาสอันนี้เป็นรายงานของสำนักข่าว AP นะคะโดยเธอได้ให้การต่อศาลเป็นครั้งแรกที่นครลอสแองเจลิสนะคะแล้วก็ขอร้องในเงื่อนไขดังกล่าวส่วนหนึ่งในถ้อยคำการให้การต่อศาลเนี่ยบอกว่าความเป็นผู้พิทักษ์นี่แหละที่เป็นอันตรายต่อเธอมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์ต่อเธอและเธอสมควรที่จะได้มีชีวิตนะคะและยังตำหนิพ่อของเธอรวมถึงคนอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิ์นี้ด้วยโดยบอกว่า1เธอถูกให้บังคับให้คุมกำเนิดและใช้ยาอื่นๆโดยที่ไม่ได้รับความยินยอมรวมถึงกีดกันไม่ให้ศิลปินรายนี้เนี่ยแต่งงานหรือมีลูกเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะนอกจากนี้บริตนี่ยังให้การเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเธอถูกบังคับให้ใช้ยาที่เป็นยาทางจิตเวททำให้รู้สึกมึนเมาหลังจากเหตุการณ์ยุติซ้อมคอนเสิร์ตในลาสเวกัสเมื่อปี2019ซึ่งตอนนั้นปรากฏว่าเธอเนี่ยไม่ได้รับการสนับสนุนและปกป้องจากครอบครัวอีกครั้งนะคะพ่อของเธอกลับเห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้อีกด้วยนะคะบริตนี่ได้กล่าวหาพ่อของเธอว่าเขาสนุกกับการมีอำนาจเหนือบริตนี่และเห็นได้ชัดในตอนที่เธอนั้นไม่ผ่านการตรวจสอบทางจิตเมื่อปี2019และเธอต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจิตเวชนะคะเธอได้เล่าถึงช่วงเวลานั้นว่าเธอร้องห่มร้องไห้กับพ่อเป็นชั่วโมงทางโทรศัพท์แต่ปรากฏว่าพ่อกลับรู้สึกมีความสุขกับทุกนาทีที่เกิดขึ้นนะคะและเธอยังถูกพยาบาลเนี่ยเฝ้าติดตามตัวตลอดเวลาด้วยนั่นก็เป็นคำให้การส่วนหนึ่งของบริตนีย์นะคะแต่ฝั่งทนายของพ่อของศิลปินหญิงออกแถลงการสั้นๆแค่ว่าเขารู้สึกเสียใจที่เห็นลูกสาวทรมานและเจ็บปวดอย่างยิ่งและบอกว่าเขานั้นรักแล้วก็คิดถึงลูกสาวของเขาเป็นอย่างยิ่งนะคะทีนี้เท้าความไปสักนิดหนึ่งเจมส์เปียร์บิดาของบริตนีย์เนี่ยทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ด้านการเงินของศิลปินตั้งแต่ปี2008ในช่วงที่บริตนีย์นั้นมีข่าวว่ามีปัญหาทางสุขภาพจิตนะคะและเข้าควบคุมเรื่องการตัดสินใจการใช้ชีวิตของเธอด้วยภายใต้เงื่อนไขการพิทักษ์นี้นะคะแล้วก็ในช่วงหนึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะคะว่าเธอให้เครดิตนะว่าการพิทักษ์ดังกล่าวเนี่ยทำให้เธอรอดพ้นจากความล้มเหลวทางการเงินแล้วก็ทำให้เธอยืนหยัดยืนยงในฐานะซูเปอร์สตาร์เพลงป๊อปอยู่ได้อ่ะนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยพอล่าสุดเนี่ยบริตนีย์ออกมาย้ํานะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะช่วงหลายปีที่เธอพยายามจะปิดปากเงียบมาเนี่ยเธอออกมาสร้างภาพลักษณ์ที่ผิดๆกลายเป็นว่าเธอยินยอมพร้อมใจให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น บริตนี่ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วฉันน่ะโกหกและบอกให้ทั้งโลกเนี่ยรู้ว่าฉันโอเคฉันมีความสุขดีแต่จริงๆแล้วอ่ะฉันอยู่ในช่วงที่ไม่ยอมรับความจริงฉันช็อกอยู่แล้วก็ฉันบอบช้ำไปทั้งหมดแล้วในวันช่วงกลางสัปดาห์ที่เธอขึ้นให้การต่อศาลในนครลอสแองเจลิสเนี่ยนะคะแฟนเพลงของบริตนี่กว่า100คนรวมตัวกันภายใต้แฮชแท็ก Free Britney ไปรวมตัวกันที่หน้าศาลในนครลอสแองเจลิสค่ะและก่อนการให้การของบริตนี่แล้วก็ชูป้ายว่าปลดปล่อยบริตนี่เดี๋ยวนี้นะคะแล้วก็ออกไปจากชีวิตของบริตนี่ซะซึ่งกล่าวถึงบิดาของบริตนี่นั่นเองนะคะทีนี้จุดที่น่าสนใจก็คือซูเปอร์สตาร์หญิงชาวอเมริกันรายนี้เนี่ยระบุเอาไว้ว่าต้องการให้ยุติการพิทักษ์โดยไม่ต้องมีการประเมินใดๆแต่ทีนี้ภายใต้กฎหมายของแคลิฟอร์เนียค่ะบวกกับการที่พ่อของบริตนี่เนี่ยเคยระบุเอาไว้ว่าทรัพย์สินของศิลปินคนนี้เนี่ยอยู่ที่มากกว่า50ล้านดอลลาร์และแน่นอนว่าจะตกอยู่ในความเสี่ยงถ้าไม่อยู่ในการพิทักษ์นะคะภาระหนักของบริตนี่ตอนนี้ก็คือเธอต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นค่ะว่าเธอสามารถที่จะจัดการชีวิตของเธอได้และแน่นอนมันต้องมีกระบวนการสอบสวนและประเมินเพื่อยุติการพิทักษ์นี้อยู่ดีนะคะใครที่ได้ติดตามframing Britney Spears หลายคนอาจจะรู้สึกอินนะคะหรือว่าใครอาจจะไม่เข้าใจเรื่องราวนี้ลองไปฟังบทเพลงนึงค่ะชื่อว่าเพลง Lucky ซึ่งเป็นเพลงของ Britney Spears เองก็อาจจะพอเข้าอกเข้าใจถึงความรู้สึกของเธอที่เกิดขึ้นค่ะ
ขอบคุณมากครับที่เอาเรื่องนี้มาเล่าแบบ energy เต็มๆนะครับเอาล่ะไม่อยากจะเปิดประเด็นว่าคุณชอบเพลงไหนของ Britney นะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปแต่ว่าวันนี้เนี่ยได้ครบทุกรสนะครับทุกเรื่องราวที่สำคัญรอบโลกนะครับอย่าลืมมาติดตามรายการสุดสัปดาห์กับ VOA กันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ